caracterizou o coronavírus em si pandemia. Gati 3 muaj pasiras të para të të infektuarve u identifikuan në Kin. Pandemia shkatroi ekonominë dhe u ndryshoi jetën miliarda njerëzve. Në ditët dhe javët në vijim, presim të shohim shifrat të rasteve, shifrat të vdekjeve dhe shifrat të vendeve të prekura që rriten edhe më shumë, thanë në atë kohë shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sipas shifrave të Universitetit Johns Hopkins në SBA, pandemia vrau mbi 2.6 milion njerëz në të gjithë botën, ndërsa infektoi mbi 118 milion. Në Shtetet e Bashkuara, vendin më të goditur në botë, gati 530.000 njerëz vdiqën dhe së paku 29 milion u infektuan. Infektimet ditore, vdekjet dhe shtrimet në spital ranë dukshëm atje, pjesërisht për shkak të vaksinimit. Rreth 62 milion njerëz në SBA u vaksinuan deri më tani me një ose më shumë doza. Derisa fushata e vaksinimit përshpejtohet, më shumë shtete amerikane po i heqin kufizimet duke rihapur restorante, dyqane dhe shërbimet e tjera. Megjithatë, ekspertët paralajmëruan se lehtësimi i parakohshëm i masave shëndetësore mund të nxisë një tjetër val të infeksioneve. Kjo val e re po ndodh tashmë në pjesë të Evropës dhe Amerikës Latine ku variantet e reja të virusit morën hov. Brazili regjistroi të mërkurën një rekord të ri të vdekjeve ditore nga virusi 2286. Në Evropë, ashtu quajtur i variant britanik i koronavirusit është duke u bërë dominues në shumë vende. Instituti shëndetësor Robert Koch në Gjermani tha se ky variant po përhapet gjithnjë e më shumë dhe se tani përbën rreth 55% të infeksioneve të reja, krahasuar me 22% dy javë më parë. Spanja tha se do t'i forcojë masat e izolimit gjatë festës së ardhshme të Pashkëve, rreth datave 26 mars 9 prill, në përpjekje për të parandaluar një tjetër val të koronavirusit. Disa vende në Ballkan njoftuan këtë javë se do t'i rrisin kufizimet në përpjekje për të lehtësuar presionin mbi sistemet e tyre të mbingarkuara. Autoritetet në Bosnjë thanë se të gjitha baret, restorantet dhe dyqanet jo thelbësore në kantonin e Sarajevës do të mbyllen gjatë kësaj fundjave. Në Maltezi, autoritetet shëndetësore thanë se shkolla do të kalojnë online, dërsa qendrat e kujdesit ditor, baret dhe palestra do të mbyllen. Zyrtarët shëndetësor në Maltezi thanë se rreth 70% e shtretërve spitalor në këtë vend janë të mbushur me pacientë infektuar me koronavirus. Në Maqedoninë e Veriut, ora policore dyjavore nga 10 e darkës deri në 5 të mëngjesit hyri në fuqi të mërkurën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të njëjtën 632 raste me koronavirus pas testimit të 3621 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, më 11 mars janë regjistruar 8 viktima. Rastet e vdekjes janë nga komunat Ferizaj 3 raste, Prizren 3 raste, Podujev 1 rast dhe Prishtin 1 rast, thuhet në njoftim. Në epok të ditë, sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi e kanë te kaluar 397 pacient, ndërsa 10.318 raste vazhdojnë të jenë aktive. Agjencia Evropiane e Barnave vendosi sot për miratimin e vaksinës së katërt kundër koronavirusit. Agjencia me sedi në Amsterdam i dha dritën jeshile vaksinës Johnson & Johnson të prodhuar në SBA. Komisioni Evropian duhet ta japë fjalën përfundimtare. BE-ja tashmë ka porositur 200 milion doza të kësaj vaksine. Ndryshe nga vaksinat Pfizer-BioNTech, Moderna dhe AstraZeneca, që tashmë janë autorizuar në BE, Johnson & Johnson jepet në vetëm një dozë dhe është efikase. Testimet kanë treguar se Johnson & Johnson është 66% efektive në parandalimin e variantëve të ndryshme të koronavirusit. Regulatorët amerikane kanë miratuar këtë vaksinë në fund të shkurtit. Japonia shënoi sot 10 vjetorin e tërmetit dhe tsunamit masiv me 1 minutë heshtje. Tërmeti prej 9.0 shkallës të Richterit, ndër më të fuqishmet në histori, goditi rajonin verior japonez me 11 mars 2011. Dridhjet nxitën tsunami që shkatroi qytete dhe shkaktoi rrjedhje radioaktive në centralin bërthamor Fukushima Daiichi. Më shumë se 18.000 njerëz humbën jetën dhe gati gjysmë milioni u zhvendosën nga rajoni. Një dekadë më vonë, mbi 40.000 njerëz nuk mund të kthehen ende në shtëpitë e tyre. Shumica janë nga Fukushima, ku zonat për rreth impiantit të shkatruar kanë ende ndotje radioaktive. Së paku 5 protestues u vranë në qytetin Miang të Mianmarit, raportojnë dëshmitarët dhe mediat lokale. Mianmari, që ndryshe njihet edhe si Birmani, është përfshirë nga atrazirat prej se ushtria ka përmbysur udhëheqjen civile dhe ka marrë pushtetin më një shkurt. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. Dhuna e fundit vjen një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se kanë vënë sanksione kundër dy fëmijëve të rritur të udhëheqësit të juntës ushtarake Min Aung Hlaing dhe 6 kompanive që ata kontrollojnë. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tashmë sanksione ndaj figurave kryesore birmaneze. Të mërkurën, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dënoi dhunën kundër protestuesve dhe i bëri thirrje ushtrisë që të tregojë përmbajtje. Një vizitë e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu për në Emiratet e Bashkuara Arabe, planifikuar për sot, u anulua. Lajmi u dhan nga radioja publike Izraelit Kan, e cila citoi burime të përfshira në planifikim. As Izraeli, as Emiratet nuk e konfirmuan zyrtarisht anulimin. Vizita e Netanyahu do të ishte e para një kryeministri Izraelit në shtetin e Gjirit. Më herët, mediat izraelite thanë se vizita mund të shtyhet ose anulohet për shkak të disa çështjeve në trafikun ajror dhe për shkak të një sëmundjeje që psoi gruaja e Netanyahut. Izraeli, me ndërmjetësimin e Shëbas, ka vendosur marrëdhënie formale me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe me Bahreinin, qysh në muajin shtator. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi të zgjedhurin e presidentit Joe Biden për prokuror të përgjithshëm. Senati votoi me 70 vota për dhe 30 kundër prokurorit Merrick Garland. Garland, 68 vjeç, do të marrë përsipër udhëheqjen e Departamentit të Drejtësisë pas një periudhe të trazuar në nish presidentin Donald Trump. Trump ka insistuar që prokurori i përgjithshëm të jetë besnik ndaj tij personalisht. Garland ka përvojë të gjatë në Departamentin e Drejtësisë, më së shumti si prokuror federal. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.